Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Διεξάγεται στην Πάφο η σύνοδος των ΜΕΤΕ ΝΕΑ, παρουσία του Προέδρου της Κομισιόν και του Βασιλιά της Ιορδανίας. Πριν το τέλος Νοεμβρίου και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους, θα απαντήσει ΑΕΚ στην πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας για το GSI. Η κυβέρνηση αναμένει την απάντηση της ΑΕΚ, δήλωσε ο Παπαναστασίου. Πέραν του μισού τόνου κάναβης, κατασχέθηκε το πρώτο δεκάμινο του 24 στην Κύπρο. Νεαρός πιάστηκε με περιπετειώδη τρόπο με 11 κιλά χθες βράδυ στη Λάρνακα. Ο πολιτιστικός όμιλος Διάσταση γιορτάζει 40 χρόνια δημιουργικής πορείας στα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου και το κανάλι 6 γιορτάζει τα 33 γενέθλια του απόψε με συναυλία με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ και τον GSI. Πριν το τέλος Νοεμβρίου και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους, θα απαντήσει, όπως είπαμε και στους τίτλους, η ΑΕΚ στην πρόταση του Υπουργού Ενέργειας σε σχέση με την σύνδεση. Η κυβέρνηση αναμένει την απάντηση της ΑΕΚ, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπαναστασίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Η κυβέρνηση αναμένει την απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ σε σχέση με το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης του δικτύου διανομής της ΑΕΚ και μετατροπής του σε κρατική εταιρεία που θα συμμετέχει στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Σε πρωινές του δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για πρόταση της κυβέρνησης, αλλά για κάποιες τοποθετήσεις σε σχέση με το θέμα που έχουν διατυπωθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ. Ο κ. Παπαναστασίου επεσήμανε ότι το έργο είναι κρίσιμο για τον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο, γι' αυτό υποβλήθηκε η σχετική εισήγηση στην ΑΕΚ που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αν η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ είναι αρνητική, ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, υπάρχει η επιλογή σύστασης κρατικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου που θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Great Sea Interconnector. Το ενδεχόμενο αποξένωσης του δικτύου διανομής της ΑΕΚ προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των συντεχνιών. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Γιώργος Πέτρου, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας και την εισήγησή του για δημιουργία κρατικής εταιρείας ηλεκτρικού δικτύου που θα συμμετάσχει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Πέτρου, κατά τη συνεδρία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να έχει συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, με τη διεύθυνση της ΑΕΚ, από την οποία θα ζητηθεί να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που έχουν για το θέμα τα μέλη του Συμβουλίου και να συζητηθεί η θέση της. Σημείωσε ότι ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει συνάντηση με τις συντεχνίες της αρχής. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε και μετά να δώσουμε μια απάντηση, ανέφερε, και σημείωσε πως δεν λαμβάνεις αποφάσεις για ένα τέτοιο θέμα πριν το μελετήσεις εις βάθος. Ανέφερε πως η διοίκηση της ΑΕΚ δεσμεύτηκε να δώσει την τελική της απάντηση πριν από τα τέλη Νοεμβρίου.
Στην ατζέντα της Συνόδου των ΜΕΤΕ ΝΕΑ που άρχισε το μεσημέρι στην Πάφο, αναφέρθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι ξεχωρίζει η παρουσία του βασιλιά της Ιορδανίας, χώρας με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα, οι μεταναστευτικές πιέσεις, η ενέργεια, η αντιγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή είναι μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Σύνοδος θα είναι παραγωγική και θα συμβάλλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της αναζήτησης διεξόδων και δημιουργικών και ουσιαστικών λύσεων. Μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μένεται ένας πόλεμος. Έχουμε όλη ευθύνη για ανάληψη ηγετικής δράσης ώστε να δοθεί ένα τέλος στο ανθρώπινο δράμα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στην Πάφο, κυρίες και κύριοι, στην συνάδελφο Κική Περικοπούλου. Περικλέου, στην ανταποκρίτριά μας, η οποία παρακολουθεί από το πρωί και τις διμερείς συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους ηγέτες των κρατών που είναι εδώ στην Κύπρο και την Πάφο. Καλό μεσημέρι, Κική.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάφο. Ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι η 11η Σύνοδος Κορυφής Μεσογειακών Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΤ9 που φιλοξενείται στο Μίμφις Ριζόρτ στην Πάφο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγο μετά τον βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' Αλ Χουσέιν και τον διάδροχο του θρόνου Χουσέιν Μπιν Αμπντάλα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης λίγο μετά το μεσημέρι θα έχει διμερή συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, ενώ αργότερο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχτεί και τους υπόλοιπους αρχηγούς κρατών, οι οποίοι ακόμα συνεχίζεται να έρχονται και να αφήκνονται μέσα στο Μίμφι. Σύμφωνα πάντως με ενημέρωση, στη σύνοδο η οποία τελεί υπό την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πάρουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης Κυριάκος, ο οποίος αφήχθη από τους πρώτους, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έρθε πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός της Κροατίας, ο πρωθυπουργός της Μάλτας, της Σλοβενίας και ο υπουργός εξωτερικών της Πορτογαλίας Πάολο Ράγκελ, ο οποίος αφήχθη. Υπενθυμίζεται ότι σε μέρος των εργασιών της Συνόδου των ΜΕΤ9 θα συμμετάσχουν επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, η οποία ήρθε πεζή και απόλαυσε και το τοπίο της περιοχής εδώ του Μίμφις και ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Ισπανίας Φερνάντο Σαμπέντρο. Αναφέρεται ότι στο περιθώριο της Συνόδου ο κύριος Χριστοδουλίδης θα έχει καταδίαν συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας καθώς και διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους ομολόγους του. Θα πραγματοποιηθεί επίσης τετραμερή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον βασιλιά της Ιορδανίας, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι συνεπαγόμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της ομάδας των ΜΕΤ9 σε μια προσπάθεια συντονισμού για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Παράλληλα, τους ηγέτες θα απασχολήσουν οι προτεραιότητες των χωρών ΜΕΤ9 στο νέο θεσμικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα και του στρατηγικού θεματολογίου 2024-29 με σκοπό να παραμείνει η Μεσόγειος στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Το πρόγραμμα τέλος της Συνόδου περιλαμβάνει γεύμα εργασίας με βασικό θέμα συζήτηση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και δύο συνόδους εργασίας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας και τις μεσογειακές προτεραιότητες σε σχέση με το νέο θεσμικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος να πούμε ότι οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με την έκδοση κοινής διακήρυξης και την παραχώρηση κοινής συνέντευξης τύπου των αρχηγών κρατών των κυβερνήσεων και κυβερνήσεων. Η παρουσία, να πούμε, της αστυνομικής δύναμης είναι έντονη, με ελικόπτερο της αστυνομίας να υπερίπταται συνεχώς πάνω από το χώρο όπου διεξάγεται η σύνοδος. Από την Πάφο για το κανάλι 6 και εκεί Περικλέους.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, την Κική Περικλέους. Αλλάζουμε θέμα. Αδιευκρίνιστο παραμένει μετά από 4 μέρες ψηφοφορίας έντονο παρασκηνίου και αφού ο Ζορλού Τορέ πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα για να προεδρεύσει τη Ολομέλεια, εάν τελικά υπάρχει πρόεδρος της λεγόμενης Βουλής τα κατεχόμενα. Η διαδικασία της ψηφοφορίας διήρκησε σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα με αρκετές αντιπαραθέσεις και καυγάδες. Σε 4 γύρους ο Ζορλού Τορέ πήρε απλή πλειοψηφία, 25 θετικές ψήφους έναντι 24 αρνητικών, ενώ χρειαζόταν 26 ψήφους για να εκλεγεί στην Προεδρία της Βουλής. Στον 5ο και τελευταίο γύρο της ψηφοφορίας, όπου χρειαζόταν η απλή πλειοψηφία, ο Τορέ πήρε λιγότερες ψήφους από τις προηγούμενες 4 γύρους, 23 θετικές και ως 5 αρνητικές και μία άκυρη. Όμως ο ίδιος δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι κέρδισε, είπε ότι ανακηρύσσεται πρόεδρος και αναχώρησε από την αίθουσα. Ακολούθησε ένταση και βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος έδειξαν και έδωσαν σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί το πρακτικό της Βουλής όπου έγραψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του 5ου γύρου και το ρήμα έχασε. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί, 7 ηγεσίες συντεχνιών υπαλλήλων του Δημοσίου στα κατεχόμενα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από την λεγόμενη Βουλή για την κακή πορεία της χώρας και την διοίκηση από την λεγόμενη κυβέρνηση. Θα περάσουμε σε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Καταχωρήθηκε σήμερα προς εκδίκαση και για τους 5 συλληφθέντες για αυτήν η υπόθεση της ληστείας και αδικημάτων που αφορούν στην νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που διαπράχθηκαν το περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό. Η υπόθεση ορίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου και οι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι αφού υπέγραψαν εγγύηση 10.000 ευρώ και θα παρουσιάζονται μία φορά την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Ως γνωστό, στις 11.30 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ενώ δύο άντρες υπήκοο τρίτης χώρας επέβαιναν μοτοσικλέτα σε δρόμο στην περιοχή κάτω πολεμιδιών, ανακόπηκαν και δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων που τους έκλεψαν χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Πάμε στη Λάρνακα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πέραν του μισού τόνου κάναβης κατασχέθηκε το πρώτο δεκάμηνο του 2024 στην Κύπρο. Νεαρός Λεμεσανός πιάστηκε με περιπετειώδη τρόπο με 11 κιλά χθες βράδυ στην πόλη του Ζήνωνα. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Την κατάσχεση πέραν του μισού τόνου μαριχουάνας προχώρησε το πρώτο δεκάμηνο του τρέχοντος έτους η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έγιναν σε διάφορες επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου. Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα κατασχέσεων της ΙΚΑΝ, προκύπτει ότι η μαριχουάνα, δηλαδή η κάνναβης, παραμένει με τεράστια διαφορά το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό στην εγχώρια αγορά, με δεύτερο την κοκαίνη. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2024, τα μέλη της ΙΚΑΝ κατάσχεσαν συνολικά 522 κιλά και 273 γραμμάρια μαριχουάνας, ενώ το ίδιο διάστημα κατάσχεσαν και 13 κιλά και 68 γραμμάρια κοκαίνης. Πολύ μικρότερη είναι η ποσότητα ρητίνης κάνναβης, δηλαδή το χασίς, που ανακαλύφθηκε μόλις 1 κιλό και 340 γραμμάρια. Κατασχέθηκαν επίσης 14 φυτά κάνναβης. Αντίθετα, ελάχιστη είναι η ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε τους τελευταίους μήνες, μόλις 7 γραμμάρια. Στο μεταξύ, η ΙΚΑΝ Λάρνακας αποκάλυψε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ακόμα μια υπόθεση προμήθειας μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών με μεταφορέα νεαρό από τη Λεμεσό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την υπηρεσία με παρόμοιες υποθέσεις. Γύρω στις 8 μέλη της ΙΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο παρά τον κυκλικό κόμπο του καλού χωριού Λάρνακας αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος ύποπτος. Μόλις ο νεαρός οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο οδηγώντας επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο υπηρεσιακά οχήματα. Τα μέλη της ΙΚΑΝ κατόρθωσαν να τον ακινητοποιήσουν και ο 22χρονος συνελήφθη αρχικά για το αυτόφορο αδίκημα των αμελών και απερίσκεπτων πράξεων. Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν μαριχουάνα συνολικού βάρους πέραν των 11 κιλών. Ως εκ τούτου, ο 22χρονος συνελήφθη εκ νέου για τα αυτόφορα δικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και της κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Μεταφέρθηκε στα γραφεία της ΙΚΑΝ για ανάκριση, ενώ σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, η ΙΚΑΝ αναζητεί τα πρόσωπα που προμήθευσαν τον 22χρονο την κατασκευή ναρκωτική ουσία, ενώ εξετάζεται και ο τελικός προορισμός των ναρκωτικών.
Η κυβέρνηση υλοποιεί τον προγραμματικό στόχο για την ενίσχυση της επάρκειας των μισθών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, έχοντας στο επίκεντρο τους εργαζόμενους με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ολοκληρωμένη και ισορροπημένη πολιτική για την βελτίωση της καθημερινότητας και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας. Προσθέτει πως η συγκροτημένη κυβερνητική πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, που εφαρμόζεται μεθοδικά κατά τους πρώτους 18 μήνες της διακυβέρνησης και περιορίζει σημαντικά την αρνητική επίδραση του εξωγενούς πληθωρισμού στη συνοχή της κυπριακής κοινωνίας, βασίζεται στην παροχή στοχευμένης στήριξης προς τους αδύνατους, στον περιορισμό του κόστους ζωής και στην εξασφάλιση καλύτερων μισθών για τους εργαζόμενους. Τα εγγένεια της μονάδας αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Πάφου τέλεσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Η νέα μονάδα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου αποτελεί επέκταση του κρατικού νοσηλευτηρίου και στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο εμβαδού 1.300 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντικότατο το έργο, προσθέτοντας πως θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής εκατοντάδων συμπολιτών μας.
Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικότατο έργο που θα συνεισφέρει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατοντάδων συμπολιτών μας. Η μονάδα, η οποία να σημειώσω ότι λειτουργεί με επιτυχία τους τελευταίους μήνες από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, είναι ένα έργο συνολικού κόστους 5 εκατομμυρίων ευρώ και έγινε πραγματικότητα μέσα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Next Generation EU, του σχεδίου που έθεσε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά ώστε να βγει ισχυρότερη από την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που με ιδιαίτερη χαρά βρίσκουμε σήμερα εδώ μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής, γιατί θέλουμε μαζί να στείλουμε το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ.
Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Ο πολιτιστικός όμιλος Διάσταση γιορτάζει 40 χρόνια δημιουργικής πορείας στα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Η Διάσταση γιορτάζει φέτος 40 χρόνια δημιουργικής πορείας και διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει αυτή την ξεχωριστή επέτειο. Χθες βράδυ το οίκημα της Διάστασης στο παλιό λιμάνι ήταν κατάμεστο από κόσμο και σε μια καλλιτεχνική εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του ομίλου. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσαν οι άλκοι της Πρωτοψάλτη, ο Παντελής Σαλασσινός, τοπικοί αξιωματούχοι, μέλη της Διάστασης και πολίτες που στηρίζουν το έργο της. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Διάστασης, Μάριος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση, έκανε αναφορά στις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου αυτά τα 40 χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στους καλλιτέχνες που κατάφεραν να αναδειχθούν μέσα από τα διάφορα τμήματα του ομίλου και να διαπρέψουν στο εξωτερικό.
Δεν ξέρω τι κατάφερε η Διάσταση μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια. Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, βοηθήσαμε ώστε να γίνουμε καλοί άνθρωποι, χωρίς κακίες, μίση και ζήλιες. Καταφέραμε ακόμη πολλά παιδιά που φίτησαν σε αυτό το δικό μας μικρό σχολείο της τέχνης να διαπρέπουν σήμερα σε μεγάλες σκηνές του εξωτερικού. Και για όσους δεν το πληροφορήθηκαν, πριν δύο μέρες μια κοπέλα που ξεκίνησε από την εφηβική ομάδα της ομάδας χορού της Διάστασης χόρεψε στη Βιέννη, πρωταγωνίστρια στην όπερα της Βιέννης, τη Λίμνη των Κύκνων. 15 λεπτά όρθιον το κοινό χειροκροτούσε την Ιωάννα Αβραάμ. Ελπίζω ότι κάποτε το κράτος μας θα καταλάβει τη σημασία του χορού, θα καταλάβει τη σημασία και την προσπάθεια που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια όλες οι δασκάλες χορού και επιτέλους θα δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα χορού, όπως έχουμε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, όπως έχουμε εθνική ομάδα θεάτρου, όπως έχουμε συμφωνικές ορχήστρες. Και ο χορός πρέπει να πάρει τη θέση που του αρμόζει.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου Κώστας Πετρίδης, αφού αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο των 40 χρονών, είπε ότι πλέον η Διάσταση έχει αποκτήσει τη δική της ιστοσελίδα, η οποία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στις 26 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η παράσταση με τίτλο «Γιορτή στο Πατήχιο Θέατρο», με τη συμμετοχή του Παντελή Θαλασσινού και του Κώστα Κακογιάννη, ενώ τον Νοέμβριο θα παρουσιαστεί μουσικοχορευτική παράσταση με διάφορα musicals. Αργότερα, μέσα στο χρόνο, θα παρουσιαστεί μια παράσταση αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των εορτασμών της, η Διάσταση έχει προχωρήσει στην έκδοση ενός νέου ψηφιακού δίσκου σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους του Μενέλαου Αβραάμ με θέμα την Αμόχωστο.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κατέβαλε μια αξιοσημείωτη προσπάθεια να φανεί αποφασισμένη, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ασύλου της Γερμανίας στους άλλους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο, γράφει στις στήλες της η Süddeutsche Zeitung. Η Γερμανίδα σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, η οποία συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε πως η Γερμανία δεν μπορεί να δεχθεί όλους τους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Κάτι που, όπως σχολιάζει η εφημερίδα, είναι βέβαια υπερβολή, αφού η Γερμανία δέχεται μεν τους περισσότερους μετανάστες, αλλά σαφώς όχι όλους. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η Νάνσι Φέζερ λειτουργήσε ως προάγγελος του Όλαφ Σόλτς, καθώς η μετανάστευση θα είναι το μείζον θέμα την επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Και ο καγκελάριος θα βρεθεί στο κέντρο της προσοχής σε σχέση με το ερώτημα «Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη γερμανική πολιτική ασύλου?». Τα σενάρια για αυστηροποίηση της πολιτικής ασύλου απασχόλησαν και την Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία σχολιάζει πως για πρώτη φορά οι Υπουργοί Εσωτερικών συζήτησαν και την αναθεώρηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πολιτικής επιστροφών, καθώς και την ιδέα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για ετούντες που έχουν απορριφθεί. Πολλοί από τους υπουργούς εσωτερικών τάχθηκαν υπέρ ενός τέτοιου σχεδίου, ενώ ορισμένοι υπέδειξαν μάλιστα ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ενδέχεται να είναι ένα πιθανό πεδίο δοκιμών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο κράτος στην περιοχή αυτή θα ήταν διατεθειμένο να συμμετέχει.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Επίκεντρο των συζητήσεων στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου ήταν η άνοδος της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Χινάς, εξέφρασε την ανησυχία του για τα ολοένα και περισσότερα φαινόμενα εξτρεμισμού που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε μια περίοδο ολοένα αυξανόμενης έντασης και πόλωσης, εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε περισσότερο από ποτέ να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ανεκτικότητα τόσο εντός όσο και εκτός των γεωγραφικών μας συνόρων. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι η πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Θα στέκεται κατά των διακρίσεων, της μυσαλλοδοξίας, της βίας και των διώξεων που βασίζονται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις. Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο δηλώνει ότι η δημοκρατία στη Γεωργία βρίσκεται σε κίνδυνο. Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο έχει προωθήσει μια ολοένα και πιο αυταρχική ατζέντα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Καλεί επίσης τη Γεωργία να ανακαλέσει ή να αλλάξει την αντιδημοκρατική νομοθεσία που έχει θεσπίσει, εάν επιθυμεί να σημειώσει πρόοδο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη στο ψήφισμα αυτό να επιβληθούν κυρώσεις στον ολιγαρχή Μπιτζίνα Ιβανισβίλη και σε όσους υπονομεύουν τη δημοκρατία στη χώρα. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ψήφισμα σημαίνοντας συναγερμό για τις συνεχιζόμενες απόπειρες της Ρωσίας να εκτροχιάσει τη φιλοευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας. Οι μολδαβικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν πρόσφατα ότι η Ρωσία έχει δαπανίσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για να υπονομεύσει την επικείμενη εκλογική διαδικασία στη χώρα, προκειμένου οι Μολδαβοί να ψηφίσουν εναντίον της σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές κατήγγειλαν περιστατικά δωροδοκίας ψηφοφόρων, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις και ζήτησαν πρόσθετες κυρώσεις κατά των πολιτικών παραγόντων που αποσταθεροποιούν τη Μολδαβία. Στις 20 Οκτωβρίου, οι πολίτες της Μολδαβίας θα προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας και να συμμετάσχουν σε συνταγματικό δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις. Τώρα το κανάλι 6 γιορτάζει 33 χρόνια ζωής και παρουσιάζει μια συναυλία με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου με τίτλο «Ακριβό μου ραδιόφωνο, εδώ είναι το ταξίδι». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριο Στόκα στη Λεμεσό. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο Ίδρυμα Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά κυρίως τα ορεινά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα νότια-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι και την Τρίτη.
Η φαρμακοβιομηχανία Μετοχεμή αναζητεί κυπουρό για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την καθημερινή φροντίδα πρασίνου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τη θέση προσφέρεται 13ος μισθός, συμμετοχή στο ομαδικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας και άλλα ωφελήματα. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης ομάδας της Μετοχεμή, μπες στο www.metochemi.com στο πεδίο καριέρα ή επικοινώνησε μαζί μας στο 2586 7874 για να μάθεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη θέση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγίος Ζώνης είναι 28 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 32. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 30. Στα Αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 26. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου και στην υπεραγορά Παπαντονίου στην πόλη Χρυσοχούς επίσης 30. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσε στα Λεύκαρα 29 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Εάν αναζητάς ποιοτικά έπιπλα σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία, τότε έλα στην Λαϊκή Επιπλαγορά. Στο πενταόροφο κατάστημά μας θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις για να εξοπλίσεις το σπίτι τον επαγγελματικό σου χώρο, καθώς διαθέτουμε μία τεράστια συλλογή από έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αλλά και έπιπλα γραφείου. Με άψογη εξυπηρέτηση και δωρεάν παράδοση σε όλη την Κύπρο. Θα μας βρείτε στην Λεωτίου του Πρώτου 189, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 2573-2310. Λαϊκή Επιπλαγορά. Για 40 χρόνια η καλύτερη με διαφορά.
Η Atria Music παρουσιάζει τους Ένιγμα, το πιο μυστηριώδες μουσικό project σε μια μοναδική συναυλία. Η Ένιγμα είναι ένα θρυλικό συγκρότημα με περισσότερους από 100 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, με 3 υποψηφιότητες για Grammy και περίπου 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε όλο τον κόσμο. Μόνο διάσημες επιτυχίες έχουν ερμηνεύσει οι χρυσές φωνές του συγκροτήματος Andrew Donalds, Angel X και Fox Lima με τη συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων. Ένας μοναδικός συνδυασμός συνδυασμός διαφορετικών μουσικών στυλ που ενώθηκαν στο μυστηριώδες συγκρότημα Ένιγμα. Ετοιμαστείτε να βουτήξετε σε έναν κόσμο μυστικιστικής μουσικής. Στο Monte Caputo, στη Λεμεσό, στις 22 Οκτωβρίου. Εισιτήρια στο Sold Out και στο atriamusic.com.
Έλα στον κόσμο της Κεάν.
Μέχρι